Halo kawan geng beda, bertemu lagi di podcast Gak Nyangka. Kali ini bersama aku Inaya. Gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Sekarang-sekarang kalau nanyain soal kabar kayaknya bukan basa-basi lagi deh, apalagi pandemi lagi masa puncaknya ya. Jadi aku juga berharap kalian semua baik-baik aja, kalaupun ada yang sedang berjuang melawan COVID atau sedang berduka. Aku dari hati terdalam kirimkan doa dan dukungan terbaik untuk kalian semua. By the way, kawan geng beda, tau gak sih kalau di bulan ini tuh ada hari yang penting banget untuk kita rayain bareng? Ayo tebak hari apa? Nah, jadi gini, setiap tanggal 12 Agustus 1998, PBB tuh sudah mencanangkan hari itu sebagai Hari Remaja Sedunia. Dan Hari Remaja Sedunia digunakan biasanya untuk wadah berekspresi remaja gitu. Nah, ngomong-ngomong soal remaja, jadi kepikiran deh. Apa aja ya masalah remaja? Gak cuma galau-galau aja kan ya? Lagian nih, menurutku kalau galau itu juga termasuk kesehatan mental dan perlu konseling gak sih? Balik nih ke hal yang terjadi di kalangan remaja atau masalah yang terjadi di kalangan remaja. Tawuran, kesehatan mental, perundungan, atau gimana dengan kamu-kamu yang sedang atau pernah pacaran? Banyak gak sih masalahnya sama doi? Menurut aku pribadi sih ya, pacaran boleh-boleh aja, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu resiko yang ada di dalamnya. Nggak cuma rumah tangga aja yang ada kekerasan, tapi pacaran juga ada. Karena prinsipnya kalau ada hubungan yang udah beracun, pasti terdapat kekerasan di dalamnya. Istilah ini mungkin kita sering dengar kekerasan dalam pacaran atau KDP. Nah, ini digunakan untuk fenomena-fenomena di mana pacaran jadi beracun banget gitu dan harus ada korban di dalamnya. Mungkin kita bisa refresh ingatan-ingatan kita dan bisa sebutin apa aja ya jenis-jenis kekerasan berbasis gender. Kok gender? Iya, jadi sini aku jelasin dulu lengkapnya. Nah, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada 2020, kekerasan di ranah personal dalam konteks pacaran itu menempati posisi tertinggi dan terdapat 1.300-an paling tidak laporan perempuan yang mengalami kekerasan nih. Perempuan loh ya, sungguh luar biasa. Dan harus diingat, yang namanya kekerasan berbasis gender itu fenomena gunung es, di mana kelihatan lebih sedikit dari yang nggak kelihatan gitu, alias banyak yang nggak terlaporkan. Oke, sekarang kita masuk dan refresh jenis-jenis kekerasan. Nah, mungkin kita bisa sebutin satu persatu kali ya versinya menurut Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertama ada kekerasan fisik. Di sini misalnya ada pasangan yang suka memukul nih kalau lagi berantem. Kedua ada kekerasan seksual. Misalnya ada pacar yang meminta pap, misalnya minta berhubungan seksual secara paksa. Ada kekerasan emosional terkait dengan misalnya play victim, merasa seolah-olah disalahkan terus. Ada kekerasan ekonomi yang mengelabui pasangannya dalam hal ekonomi tentunya kan. Lalu yang terakhir ada kekerasan pembatasan aktivitas. Melarang hobi lah, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak boleh ikut ini, nggak boleh ikut itu. Nah, kira-kira kekerasan apa aja sih yang pernah mungkin kalian rasain nih selama pacaran? Karena menurut aku pacaran tuh personal banget gitu hubungannya, maka mungkin aja sih terjadi jenis-jenis ini gitu. Menurutku ya, dari semua jenis kekerasan ini, kayak kekerasan seksual gak sih yang masih tabu? Ya, jangankan kekerasan gitu, seksnya aja tuh masih tabu. Apalagi diobrolin sama orang terdekat tentunya kan, dengan orang tua, dengan teman gitu. Nah, kawan geng beda, kayaknya ini jadi kesempatan yang bagus deh buat kita ngobrolin gimana kekerasan seksual terjadi di ranah pacaran mungkin ya. Nah, kita dengerin sama-sama lagi yuk. Let's go! Kita bisa mulai pembicaraan ini dari definisi apa sebenarnya kekerasan seksual. Yayasan Pulih dalam websitenya juga menuliskan bahwa kekerasan seksual itu definisinya bahwa setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi pasangannya yang membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Wow, jadi tanpa hubungan seksual kita udah bisa masuk justru ke kekerasan seksual. Iya udah tentu sih, karena segala tindakan yang menuju ke aktivitas seksual itu kan termasuk jenis kekerasan juga gitu. Jadi bagi kamu yang saat ini ingin atau pernah mengiming-imingi pacarnya buat melakukan aktivitas seksual secara paksa yang nggak dia inginkan, itu juga udah masuk ke dalam kekerasan seksual gitu. Nah, apa aja ya bentuk-bentuk dari kekerasan seksual? Kalau dari website PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia sih, terdapat 3 perilaku sih yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Nah, ini yang pertama ada memaksakan pasangan untuk melakukan hubungan seksual, itu pasti. Yang kedua, memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Nah, yang ketiga, memaksakan hubungan seksual tanpa konsen atau persetujuan dari pasangan. Aku rasa memang hubungan yang beracun ini kebanyakan emang diawali dari kata paksa memaksa ya. Seakan-akan pasangan itu kayak barang milik kita yang bisa kita pakai sesuai keinginan kita gitu kan. Dan tergantung sama kita gitu, bukan tergantung pasangan kita dan bukan dirinya sendiri. Pacaran ini emang sedikit kompleks masalahnya sih, terutama karena pacaran itu bukan pasangan yang legal secara hukum, jadi negara juga nggak ada atau belum ada perlindungan gitu kepada kita gitu kan. Dan yang sering terjadi malah adanya mitos-mitos dalam pacaran. Misalnya nih kayak gini ya. Kalau kamu nggak ngasih keperawanan kamu nggak cinta sama aku. Atau kayak gini. Aku mau kok tanggung jawab kalau kamu kenapa-napa. Ngeri banget ya kan rayuan macam kayak gini. Seakan-akan manis, tapi seringnya kita malah jadi korban. Pacaran-pacaran yang penuh dengan kekerasan seksual juga berakhir kayak kehamilan yang tidak diinginkan misalnya, lalu berujung pada pernikahan paksa. Nah, dalam masyarakat kita lebih seneng menikahkan korban dengan pemerkosanya karena hamil itu dianggap aib. Kita nggak mikirin apa yang dirasain korban nih bila harus menikahi orang yang udah memperkosanya. Coba bayangin deh. Pernikahan remaja dan kehamilan juga pasti ngancurin mental korban banget. Apalagi kalau misalnya lagi sekolah, yang harusnya menikmati masa bermain, masa belajar, malah terhenti kan? Nah, sebelum lebih dalam nih, kita bisa obrolin gimana caranya menemukan jalan ninja keluar dari hubungan yang penuh dengan kekerasan ini. Nah, aku punya beberapa tips dari website Yayasan Pulih. Ini yang pertama, selalu edukasi diri tentang hubungan yang sehat. Nah, menurut aku informasi adalah kunci, jadi penting untuk kita tetap update ya dengan berbagai informasi perkara hubungan yang sehat. Jadi, kita bisa ngebandingin nih, kira-kira pasangan kita tuh termasuk beracun atau enggak gitu. Nah, yang kedua, bisa diskusiin tentang pasangan yang baik atau buruknya gitu kan. Nah, menurutku juga gini, balik lagi ya, pasangan yang nggak bisa diajak diskusi atau diajak kompromi bukanlah pasangan yang baik. Mereka sangat berpotensi untuk menguasai pasangannya dan bisa melakukan kekerasan seksual juga. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki itu setara. Nah, konsep ini mungkin belum banyak dipahami ya, kayak kebanyakan orang di Indonesia, tapi pemahaman tentang gender ini bisa membawa kita jadi lebih berdaya dan kita jadi lebih berani gitu untuk katakan tidak apabila kita memang nggak setuju. Yang keempat, mengakhiri hubungan dengan meminta pertolongan. Bila mungkin kalian udah dengerin ini dan merasa terpanggil gitu ya, mungkin kalian bisa cari pertolongan, obrolkan dengan orang-orang yang kalian percaya, dan pastikan kalian juga bisa keluar dari lingkaran kekerasan ini. Tapi ada tambahan nih dari aku, gini. Selalu tanamkan pada diri kamu bahwa kasus kekerasan yang kamu alami tidak pernah salah. Pasangan yang selalu melakukan kekerasan memang sangat ingin merasa kamu bersalah. Hingga kamu mau mengikuti apapun yang dia inginkan, menghancurkan semua rasa kebanggaanmu dan justru memanipulasi hubungan kamu. Hubungan yang penuh dengan kekerasan, terutama kekerasan seksual, emang memberikan dampak besar banget sama psikologis dan fisik kita. sering dari banyak korban juga mengalami ini gitu kan, dan karena membangun relasi dan persetujuan itu nggak diajarin gitu di kurikulum kita. Bahkan negara yang penuh moralitas ini belum pasti mewajibkan institusi pendidikan kita mengajarkan seksualitas dan kespro, hingga malah membuat wajah kita menjadi terlihat lebih amoral. Kayak gini, misalnya ada orang tua yang perkosa anaknya, pacar memperkosa pasangannya, suami memperkosa istri, dan istri pun bisa diperkosa loh. Karena menurutku apapun bentuk relasinya, yang namanya memaksa itu salah ya. Emang kalian mau hubungan kalian kalau misalnya lagi gak mood gitu kan? Misalnya kalau lagi menstruasi atau kalau lagi sesuatu yang bikin kalian gak mood, terus kalian dipaksa gitu, apa gak bikin kesel gitu kan? Terus kita juga gak boleh gitu pacaran. Misalnya gitu ada pertanyaan gitu. Nah, sebenarnya menurutku bukan gitu ya jawabannya. Pacaran tentunya boleh dong dan wajar. Tapi pertama-tama kita harus menguatkan diri kita dengan pengetahuan seksualitas dulu. Dan jangan lupa untuk tanemin ke diri kita bahwa kita berhak untuk mengatakan tidak gitu kalau kita nggak setuju sama pasangan kita. Jadi kita harus perlu ingat itu ya teman-teman. Kayaknya kita udahi aja deh episode kali ini. Mungkin agak berat ya obrolannya dan banyak banget gitu. Semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman di luar sana. Dan jangan lupa ikuti episode-episode Beda Itu Biasa berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.